Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Det hele startet med to unge jenter. 9 år gamle Betty Paris og hennes 11 år gamle kusine Abigail Williams. To vanlige jenter som snart ville stå ansvarlige. De bodde begge i husstanden til Bettys far Samuel Paris, som 3 år tidligere hadde tatt rollen som prest i Salem. Samuel Paris kom fra en velstående engelsk familie. Han var høyt utdannet, men tok opp presteskapet for å sikre seg en trygg inntekt. I løpet av sine knappe 3 år som prest i Salem, hadde han allerede vært i flere konflikter med lokalbefolkningen. Det februar 1692. Salem, Massachusetts vil snart bli åsted for en serie rettssaker der 20 kvinner og menn blir dømt til døden, anklaget for å ha utøvet heksekunst. Det var Betty Paris som først begynte å oppleve plutselige anfall. Kroppen hennes ble grepet av ukontrollerbare spasmer som falt utenfor noen logisk medisinsk forklaring. Hun kastet seg rundt, skrek og kastet opp, til tross for at hun frem til dette hadde virket som en frisk ung jente. Det var mange aspekter ved Bettys oppførsel som ble oppfattet som merkelig. Betty ville også krabbe under møblene, lage underlige lyder, vri kroppen i unaturlige posisjoner og vinkler, kaste objekter rundt i rommet, så vel som å spre armene ut som vinger og forsøke å fly. Denne oppførselen spredte seg raskt til Abigail Williams, som led av mange av de samme symptomene. Jentene klagde over at det kjentes ut som de ble kløpet, bitt og mishandlet av en kraft som ingen kunne se eller registrere på noe annet vis. Det tok ikke lang tid før dette ble oppfattet som mer enn bare ulydige eller fantasifulle barn. Det ble snart mistenkt at Betty og Abigail var blitt forhekset, og snart var det flere av barna i landsbyen som begynte å vise lignende symptomer. Frykten for at det levde en heks blant Salems befolkning spredte seg som ild i tørt gress.
Heksekunst var på ingen måte et nytt konsept. I Europa hadde ideen om at djevelen ga overnaturlige, mørke krefter til utvalgte mennesker eksistert siden 1400-tallet. På denne tiden trodde man at det kun var ved å påvirke og manipulere mennesker at djevelen kunne utøve sin makt på jorden. Denne troen hadde menneskene som emigrerte til USA brakt med seg. Troen var også utbredt blant innbyggerne i Salem. Frykten for at det var heksekunst som var årsaken til at Betty og Abigails anfall kom med andre ord ikke ut av ingenting. Det var en lokal lege, William Griggs, som først diagnostiserte de to jentene som forhekset. Det tok ikke lang tid før de andre unge jentene i landsbyen fikk samme diagnose. Kort tid etter dette kom de første anklagene mot de antatte heksene. Den første var Tituba, en slave Samuel Paris hadde med seg fra Barbados. Tituba nektet umiddelbart for å ha noe å gjøre med jentenes tilstand, men skal etter hvert ha innrømmet en viss kjennskap til heksekunst. Hun skal ha fortalt Betty og Abigail om voodoo og heksekunst. Hun skal også ha innrømmet en viss kjennskap om okkulte seremonier og teknikker. Ifølge Tituba var dette tradisjonelle beskyttelsestrolldom som ikke var ment å skade andre mennesker. Tituba fortsatte derfor å nekte for at hun var en heks til tross for hennes kjennskap til trolldommene. Men etter å ha blitt utsatt for grov mishandling og tortur, innrømmet til slutt Tituba sine gjerninger. «Djevelen kom til meg og ba meg om å tjene han», skal hun ha fortalt i mars 1692. Hun beskrev hvordan en hvithåret mann kom til henne og ba henne signere boken hans. Tituba fortalte at det eksisterte en flokk med hekser i Salem. alle med et felles formål om å ødelegge og korrumpere puritanene. Snart var de besatt av tanken på å identifisere og straffe alle heksene som vandret fritt blant befolkningen. Til tross for at ingen av disse anklagene noen gang ble bevist, ble Tituba dømt til å sone en fengselsstraff for heksekunsten hun angivelig sto bak. Hva som skjedde med Tituba etter at hun ble frigjort, er i dag ukjent. Antageligvis var det Titubas vilje til å innrømme sine eksperimenteringer med heksekunst som reddet livet hennes, men også hennes vilje til å peke ut andre hekser i Salem.
For Tituba var ikke alene om å bli anklaget. Betty Paris og Abigail Williams skal ha ropt ut navnene til tre kvinner. Sammen med Tituba var Sarah Good og Sarah Osborne de tre første kvinnene anklaget for heksekunst i Salem. Sarah Good var etterlatt en stor gjeld da hennes første ektemann døde, og blir flere steder beskrevet som en tigger. Visstnok skal hun ha vært avhengig av hjelp fra andre innbyggere i Salem for å overleve. Dette ble også brukt mot henne da rettssaken var i gang. På denne tiden var det mange som mente at sjalusi og misunnelse var med på å drive kvinner til hekseri, og dette ble brukt som et argument mot Sarah Good i rettssaken. Sarah hadde giftet seg på nytt med en mann ved navn William Good. William sa ikke rett ut at Sarah hadde inngått en pakt med djevelen, men gjorde heller ingenting for å dempe mistanken mot kona. Faktisk uttalte han at også han mistenkte at hun kunne være en heks, ettersom han mente at hun behandlet ham dårlig. Antageligvis var dette et forsøk på å beskytte seg selv, da han gikk så langt i å antyde at kona var en heks, samtidig som at han var nøye med å distansere seg fra hennes gjerninger. Sarah Good blir stilt for retten i mars 1692. Da Sarah entret rettssalen, begynte flere av hennes tidligere anklagere å gynge frem og tilbake, som om hennes nærvær puttet dem under en slags trolldom. Senere fikk en av de oppmøtte et anfall som lignet plagene Betty Paris og Abigail Williams hadde vært plaget av. Anklagene haglet mot Sarah. De fleste virket allerede å ha en forutinntatt innstilling om at Sarah Good var en heks. Sarah Good fortsatte å nekte for å være en heks. Det samme gjorde Sarah Osborne, den tredje kvinnen anklaget for hekseri. Begge disse kvinnene avviste alle anklager om en pakt med djevelen, eller at de hadde forsøkt å skade barna i Salem. Lokalbefolkningen var allerede skeptiske til Good og Osborne, men deres situasjon ble antageligvis forverret av at Tituba til slutt innrømmet at hun var skyldig i utøvelse av heksekunst.
Tituba fortalte at både Sarah Good og Sarah Osborne hadde signert sine navn i djevelens bok. Hennes vitnemål bekreftet også at det var flere hekser i Salem. Tituba fortalte at hun i hvert fall hadde sett seks andre navn i denne boken, men at hun ikke hadde klart å lese disse navnene. Hun fortalte at det var Good og Osborne som hadde tvunget henne til å signere navnet sitt i boken, i et forsøk på å redusere sin rolle. Tituba fortalte videre om Sarah Goods heksekunster. Hun beskrev hvordan Good hadde forhekset katter og fugler og manipulert disse til å angripe barn. Disse påstandene ble bekreftet av barna som anklaget henne. Det er lett å dømme Tituba for hennes vitnemål, men det må nevnes at hun også hadde vært offer for brutal tortur før dette. Tilståelsen kom ikke frivillig, men skulle bli avgjørende for heksejakten som kom. Sarah Good fortsatte å avvise sin egen skyld, men avviste ikke ideen om at det var andre hekser i Salem. Hun fortalte i sitt forsvar at Tituba og Osborne var de virkelige heksene. Hun fortalte også at Osborne var skyld i mange av anfallene de unge jentene hadde opplevd. I kombinasjon med Titubas tilståelser var Sarah Goods vitnemål en avgjørende faktor i å legitimere heksejaktene. Lokalbefolkningen i Salem så dette som håndfaste bevis på at det var hekser iblant dem. Sarah Good blir ofte fremstilt som en eldre, krokete kvinne med hvitt hår og rynkete hud. Kanskje er dette for å samsvare med de moderne ideene vi har om hekser. Sannheten var at Good var i slutten av 30-årene. Hun hadde et barn som var 6 år gammelt og var gravid på tidspunktet hun sto tiltalt for hekseri. I en tragisk vending ble hennes egen datter Dorothy presset til å vitne mot Sarah Good. Til slutt ble også 6 år gamle Dorothy tvunget til å stå anklaget for hekseri. Hun skulle tilbringe 7 måneder i fengsel. Dorothy slapp til slutt fri, men slet psykisk med disse opplevelsene for resten av sitt liv.
Sarah Good ble dømt til døden. Som følge av at Sarah var gravid, ble henrettelsen utsatt til hun hadde båret frem barnet. Barnet døde kort tid etter at det kom til verden. En siste tragisk hendelse før Sarah skulle ledes til galgen. Mange tenker kanskje at alle hekser ble brent på bålet, men i Salem var ikke dette noen vanlig form for henrettelse. Med unntak av 1 tilfelle ble alle personene anklaget for hekseri dømt til å henges. Sarah Good var heller ikke noe unntak. I juli 1692 ble Sarah Good ført til galgen. Renneløkken ble ført over hodet hennes og strammet rundt halsen. Hun ble her tilbudt en siste sjanse til å tilstå sine synder, og dermed kanskje redde sjelen sin fra evig pine. Sarah hadde ingen plan om å søke tilgivelse, og skrek heller tilbake til pastor Nicholas Noyce. «Du er en løgner. Jeg er ikke mer en heks enn du er en trollmann. Hvis du tar livet mitt, vil Gud tvinge deg til å drikke ditt eget blod.» Sarah fikk kanskje ikke noen umiddelbar hevn over Nicholas Noyce, men da han døde 25 år senere, skal dødsårsaken angivelig ha vært at han kvaltes av sitt eget blod. Sarah ble ikke hengt alene. 4 andre kvinner ble henrettet samme dag, alle anklaget for hekseri. På dette tidspunktet hadde også Sarah Osborne blitt henrettet. Det antas at Sarah Good og de andre kvinnene ble pekt ut delvis fordi de ble sett på som enkle ofre. De var marginaliserte i samfunnet, fattige eller i opposisjon til de etablerte normene. I Sarah Goods tilfelle sies det også at hennes manglende vilje til å tilstå i like stor grad som anklagene mot henne bidro til at hun ble henrettet. Det var uansett få som sørget over Sarah Goods bortgang. Hun ble av de fleste omtalt som en plage, og på mange måter et lett bytte i heksejakten.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Over de neste månedene fortsatte hekseprosessen i Salem, og stadig flere ble dømt og henrettet. Mange hadde tidligere blitt ansett som fromme og respekterte borgere, men sto nå anklaget for å ha inngått en pakt med djevelen. Alle var heller ikke like standhaftige som Sarah Good og Sarah Osborne. Snart innrømmet flere at de var hekser og anklaget andre for det samme, i et desperat forsøk på å redde seg selv. Det høres nesten utrolig ut at alt dette kunne starte med anklager fra 2 unge jenter, men etter hvert som symptomene blant de unge jentene spredte seg, spredte også hysterien i samfunnet seg. I løpet av få måneder ble så mange som 165 mennesker anklaget for mørk trolldom, og 20 ble henrettet. Men plutselig, i 1692, stoppet det hele opp. Pastoren Chris Mather var en av de første til å tale imot hekseprosessene. Han mente at det var umulig å bevise de overnaturlige anklagene. Han mente også at mennesker ble dømt uten tilstrekkelig bevis eller en rettferdig rettsak. Snart spredte denne holdningen seg, og da også konene til mektige menn ble anklaget for hekseri, innså de hvor ute av kontroll situasjonen var. I 1693 ble alle som satt fengslet for hekseri benådet.
Det var også menn som ble anklaget for hekseri i denne perioden. Totalt var det 6 menn som måtte bøte med livet, som følge av anklagene rettet mot dem. 5 av disse ble i likhet med kvinnene hengt, men 1 mann møtte en annen skjebne. Giles Corey var en 80 år gammel bonde, som sammen med sin kone Martha ble anklaget under hekseprosessene. Giles Corey hadde i likhet med resten av samfunnet blitt grepet av hysteriet som preget Salem. Giles var så overbevist om at det var hekser som hadde påført de unge jentene sine plager, at han til og med trodde på anklagene som ble gjort mot hans kone. Det kom som en overraskelse på Giles da han kort tid etter dette selv ble anklaget for hekseri. Giles nektet for all kjennskap til heksekunst og kunne ikke forstå hvorfor han av alle mennesker ble anklaget mens det fremdeles vandret ekte hekser rundt i gatene. Giles nektet hardnakket for alle anklagene og nektet i det hele tatt å uttale seg i retten, noe som skulle vise seg å ikke være noen suksessfull strategi. Bestemte på å få noe ut av Giles, ble han dømt til å tortureres til han tilsto sin skyld. Metoden som ble valgt var pressing. Dette innebar at Giles ble kledd naken og lagt på ryggen. Det ble så plassert planker over ham, hvor det så ble lagt tyngre og tyngre steiner. Som om ikke denne behandlingen var barbarisk nok, ble Giles i tillegg nektet mat og kun tillatt noen dråper med vann hver dag. Giles nektet fremdeles å tilstå. Han verken talte eller lagde en eneste lyd da de tunge stenene ble plassert på kroppen hans. Da han ble bedt om å innrømme sin skyld, skal han bare ha svart «mer vekt» eller «flere stener». Til slutt var vekten så massiv at tungen hans skjøt ut av munnen hans for å så bli dyttet inn igjen av en stokk. Den ekstreme torturen tar til slutt livet av Giles Corey. Noen få dager senere ble hans kone Martha Corey hengt. Den umenneskelige behandlingen av Giles Corey ble senere sett på som et vendepunkt i hekseforfølgelsene i Salem. Ifølge lokale legender går Giles Corey igjen på kirkegården der han ligger gravlagt. Mange ser synet av hans gjenferd som et forvarsel på tragedier som vil ramme området. Han ble blant annet observert i forkant av en stor brann som i 1914 etterlot 18 000 mennesker hjemløse. Det ble også hevdet at det hvilte en forbannelse over sheriffkontoret i Salem. Det var sheriff George Corwin som hadde utført torturen som tok livet av Corey. Uvanlig mange av Corwins etterfølgere skal ha dødd tidlig som følge av hjertesvikt eller andre sykdommer.
Det hadde foregått hekseforfølgelse i hundrevis av år i forkant av hendelsene i Salem. Det hadde heller ikke alltid blitt avgjort i en rettssak om de anklagde var hekser eller ikke. Tidligere hadde det blitt tatt i bruk helt andre metoder for å identifisere hekser. En av de mest kjente metodene var å bringe den anklagde til et vann. Der ble denne personen kledd naken, armen og beina bundet, for så å bli kastet i vannet for å se om de sank eller fløt. Det var antatt at hekser ville flyte ettersom vannet på den tiden ble assosiert med dåp og renselse. Tanken var derfor at vannet ville avvise heksen og derfor ville forbli flytende på overflaten. En uskyldig person ville i motsetning til heksen synke umiddelbart. Som en del av denne testen ble det bundet et tau til mennesket så de kunne bli dratt i land. Til tross for dette druknet mange som følge av denne testen. Denne ideen ble utviklet til en test der de antatte heksene ble kastet ut i en elv med kraftige strømninger. Det ble dermed overlatt til naturen og en høyere makt å avgjøre deres skjebne. En annen mindre dramatisk test krevde at den anklagde leste eller gjenga en bibeltekst uten å gjøre feil. Dette var basert på ideen om at hekser ikke var i stand til å lese slike tekster høyt. Til tross for at dette på overflaten høres mindre barbarisk ut, kunne allikevel den minste feil få fatale konsekvenser. Skulle man allikevel gjengi teksten feilfritt, var det ikke nødvendigvis slik at man var uskyldig. For under hekseprosessen i Salem gjenga George Burroughs feilfritt en bønn rett før han skulle henges, men ble i hans tilfelle sett på som et bevis av djevelens triks.
Mange trodde at ofrene for trolldommer og hekserier hadde en spesiell tilknytning til heksene. Det ble derfor ofte utført tester der den anklagede heksen rørte ved en person som hadde et anfall. Dersom spasmene ga seg, ble dette sett på som bevis for heksekunst. Disse testene var naturligvis enkle og forfalske, og ble derfor i noen tilfeller utført med bind for øynene. Andre versjoner av denne testen ble gjort verbalt, Den anklagede heksen ville i disse tilfellene bli bedt om å drive djevelen ut av offrene sine. I likhet med berøringstesten ville det bli sett på som bevis for hekseri dersom offeret umiddelbart så en bedring. Det var også antatt at hekseri ble merket med et fysisk symbol når de gikk inn i pakten med djevelen. Dette kunne endre form, fasong og utseende, men det var antatt at det ikke var mottakelig for smerte. Alt fra føflekker, fødselsmerker, arr og tatoveringer kunne bli identifisert som slike heksemerker og kunne bidra til at den anklagede ble dømt som heks. Andre fysiske endringer på kroppen kunne inkludere en ekstra brystvorte som ble brukt til å mate heksenes hjelpedyr. Noen gikk så langt som å kutte eller brenne av distinkte merker de hadde på kroppen i frykt for at dette skulle bli brukt mot dem. Dette bar sjeldne resultater og ledet isteden til denne typen sår som ble sett på som bevis for deres pakt med djevelen. Dersom disse merkene ikke lot seg identifisere, kunne de forsøke å stikke de anklagede med nåler mens de lette etter områder som ikke var sensitive for smerte og ikke ville blø. I noen tilfeller ble det benyttet nåler uten spiss, som ble brukt som bevis mot de anklagede. Når de da stakk personene med disse sløve nålene, ville de ikke reagere med smerte, og de ville heller ikke produsere blod. Dette ledet naturligvis til at de ble identifisert som hekser. Under hekseprosessene i Salem ble det produsert en heksekake i et forsøk på å identifisere personen ansvarlig for å ha forhekset Betty Paris og Abigail Williams. Det var slavepiken Tituba som lagde denne kaken, som bestod av urin fra anklagerne, blandet med rugmel og aske. Denne ble så matet til et dyr som de antok tjente heksen, slik at dyret skulle identifisere den skyldige. Kanskje ikke så overraskende ledet ikke denne heksekaken til noen avsløringer, og ble heller brukt som bevis mot Tituba i hennes rettsak. Det er i dag antatt at meldrøyet spilte en sentral rolle i hysteriet som brøt ut i Salem. Meldrøye er en soppart som blant annet finnes i rug, hvete og bygg som kan medføre forstyrrelser i nervesystemet. Blant symptomene ved inntak er kramper og spasmer, kløe, kvalme, så vel som psykiske lidelser. Mange av disse symptomene korrelerer med lidelsene de unge jentene i Salem beskrev. Mange knytter også meldrøye til hekseprosessene i Nord-Norge på 1500- og 1600-tallet. Det er altså lite som tyder på at Betty Paris og Abigail Williams løy da de beskrev de voldsomme symptomene. Den eneste av jentene i Salem som kom med en unnskyldning etter at heksejakten roet seg, var Anne Putnam Jr. Faren hennes, Thomas Putnam, hadde vært en sentral figur under prosessene, og sammen hadde de stått ansvarlig for 105 av anklagene som ble gjort. Anne Putnam skal ha blitt alvorlig syk etter hekseprosessene, og døde 10 år senere. Det har blitt foreslått at anstrengelsene hun påførte kroppen sin under rettssakene, hadde hatt vedvarende konsekvenser på kroppen hennes. Samuel Paris ble i 1693 tiltalt for sin rolle i hekseprosessene. Han beklaget seg senere og ble frikjent for all skyld.
Da det hele var over, hadde hekseprosessene i Salem krevd 20 menneskeliv. Menn og kvinner fra 20 til 80 år ble dømt for trolldommene de kastet over Salems befolkning. Det mest skremmende med denne perioden er hvor raskt denne gruppen med mennesker bestemte seg for at de anklagde var skyldige, og det var riktig å henrette disse heksene. Dette plutselige forfallet av moral og manglende medmenneskelighet er verken første eller siste gang man leser om i menneskets historie. I neste episode av Skrekkpodden skal vi fortsette å snakke om hekser. Vi vil fortelle om heksekunst, om hekser og andre skumle historier som knytter seg til nettopp dette.
moderne media.